Useat Suviseuran vieraat ovat pyytäneet esirukouksia. Hiljennymme rukoukseen. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, tuomme sinun eteesi työtä ja asuntoa vailla olevat. Vapauta perheen äiti poikansa huolesta. Suo pysyvä työpaikka sitä kaipaavalle isälle. Anna sisarelle voimaa selviytyä suurista työelämän koettelemuksista. Siunaa kaukana kotimaasta tehty työ ja palvelusväki. Sinä kaikkivaltias Jumala olet myös terveyden Jumala. Sinä voit parantaa sairaudesta. Ole lähellä sairaita ja kärsiviä. Anna heille lohdutusta poikasi kärsimyksestä. Paranna 3-vuotiaan pojan kuulovamma. Auta isää selviämään sisarta koettelemuksista, jotka ovat raskauttaneet mieltä ja aiheuttaneet häpeää. Luo luottamusta anteeksi annon voimaan. Kannamme turvalliseen käteesi kannettavaksi avioparin ja puolison huolen terveyden tilastaan. Anna heille voimia kestää sairauksien keskellä ja luo toivoa heidän elämäänsä. Tuo apusi avioparin keskinäisiin väleihin. Parana ystävysten välit. Anna isä rakkautesi hoitaa läheiset ihmissuhteet kuntoon. Kuule perheen isän toive rauhasta omassa perheessään. Aviopari kantaa sydämellesi kipeän lapsettomuusasian. Toteutukoon isä sinun siunauksesi. Anna heille voimia ja auta heitä tyytymään sinun tahtoosi. Aviopari pyytää apuasi uskottomuuskriisistä selviämiseen. Anna anteeksi antamuksen elää heidän välillään ja unohtaa kärsimänsä vääryydet. Anna uskon tärkeyden säilyä ja kirkastua heidän elämässään. Useat etsivät sielulleen rauhaa. Anna voimaa löytää elävä Jumala ja hänen valtakuntansa. Anna heille parannuksen armo. Johdata heidät valtakuntasi rauhaan ja rakkauteen. Auta läheinen eheän uuden elämän alkuun. Rakas taivaallinen Isä, varjele nuoriamme ja johdata heitä takaisin valtakuntaasi. Anna uskon lahjan pysyä elävänä nuorten perheissä. Suo Isä apua erityisesti niille nuorille, jotka kärsivät mielenterveysongelmista. Paranna heidät sairauksista ja anna terveyttä. Turvaa isä nuorten hyvä elämä vanhempien avioeron jälkeen. Auta heitä säilyttämään toimivat suhteet molempiin vanhempiinsa avioeron jälkeen. Anna äidille voimia yksinhuoltajana huolehtia perheestä. Suojele taivaan isä äitiä katkeruudelta työtaakan alla. Kirkasta heille uskomisen tärkeys. Kuule heidän hätäänsä, jotka ovat huolissaan sisarustensa ja vanhempiensa uskon elämästä. Anna taivaan isän tahdon toteutua, että nuori itse saisi pyytämänsä parannuksen armon. Kaikkivaltias Jumala, sinä näet kaikkien sydämiin. Johdata sinä esirukousta pyytäneiden elämää ja tulevaisuutta. Luotamme isä sinun hyvään johdatukseen ja pyydämme, että näissäkin asioissa saisi tapahtua sinun tahtosi. Aamen. Puheenvuoron aiheena meillä on Anna armon kasvattaa. Lauloimme Sionin laulussa siunaa sanan kylvötyö myöskin kodissamme. Anna armon kasvattaa. Hoitaa toisiamme. Pysähdymme hetkeksi puheenvuoron otsikon Anna armon kasvattaa alle. Huomasitte sisaret ja veljet varmasti, että otsikkomme on pyynnön muodossa. Ja me pyydämme taivaan isältä nytkin, että Jumalan armo saisi olla meitä ohjaamassa ja kasvattamassa tänä iltana. Sillä Jumalan armo on paras kasvattaja meidän elämässämme. Jumala on pyhä ja armollinen. Pyhyyteen kuuluvat erottamattomasti armo ja totuus. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle Jumalan armosta näin. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Jumalan pyhyyden ja armon suuruutta kuvaavat psalmin sanat. Sillä niin korkea kuin taivas on maasta, antaa hän armonsa lisääntyä niille, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, siirsi hän meistä pahat tekomme. Niin kuin isä armahtaa lapsia, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Sinä, sisareni ja veljeni, joka olet saanut säilyä lapsuuden uskossa, kuulit nämä sanat, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Jumala on antanut meille uskon lahjan armosta. Jumala on meitä armossaan varjellut uskomassa tähän iltahetkeen saakka ja on armon voimalla meitä kantanut. Ja sinä, veljeni ja sisareni, joka olet saanut parannuksen armon, olet saanut siirtyä Jumalan valtakuntaan maailmasta. Jumalan työ oli se, suuri Jumalan armo sinun kohdallasi, että Jumala herätti kysymään, mitä minun pitää tehdä, että pääsisin taivaaseen. Herätti oman tunnon, auttoi uskomaan, sait uskoa synnit anteeksi. Sielun vihollinen teettäisi töitä autuuden eteen. Se sanoo niin, että kun tulet vähän paremmaksi, teet vähemmän syntiä, niin kyllä sinä kelpaat Jumalalle. Jumalan sana ei opeta meitä näin. Me olemme jo täällä näissä suviseuroissa kuulleet siitä, kuinka Jeesuksen ajan ihmiset kysyivät Jeesukselta, että millaisia töitä meidän pitäisi tehdä. Ja tarkoitti niitä töitä, jotka auttaisivat heitä autuuteen. Jeesus sanoi, että uskokaa sen päälle, jonka taivaallinen isä on tänne lähettänyt, eli ainoa työ on se, että me uskomme armosta tänäkin iltana kaikki synnit anteeksi ja näin pysymme uskomassa Jumalan armon voimalla. Radiotoimittaja kysyi minulta, että kenelle tämä puheenvuoro on erityisesti suunnattu ja minä vastasin hänelle, että monesti ajattelemme niin, että tämä puheenvuoro on suunnattu nuorille ja näin se onkin. Tämä on suunnattu sinulle nuori Jumalan lapsi. Tämä on suunnattu sinulle tyttö ja poika, joka olet ehkä siellä asuntovaunussa, seurakentällä. Tämä on suunnattu myöskin sinulle, nuori, joka et ole uskomassa. Tämä on suunnattu myöskin sinulle, isä ja äiti, jolla on kasvatusvastuu omista lapsista yhdessä minun kanssani. Tämä on suunnattu myös sinulle, jolla ei ole omaa perhettä. Asut kodissasi ehkä yksin. Ja tämä on suunnattu myöskin teille, mummot ja papat. Tämä on suunnattu teille, tädit ja sedät, jotka olette ehkä lasten ja nuorten kummeina. Miksi näin? Siksi, että Jumala armo meitä jokaista kasvattaa. Ja rukoilemme taivaan isältä sitä, että Jumala armo saisi tulla myös teidän sydämeen, jotka ette ole uskomassa. Ja Jumala armo saisi myös tulla teille kasvattajaksi. Minä haluaisin lähestyä ensin teitä, isät ja äidit minun kanssani. Ja kun kuuntelette tätä, nuoret, niin ajatelkaapa, että mikähän se on se minun osuus nyt tuossa asiassa, mitä veli puhuu isälle ja äidille. Jumala on pyhä ja armollinen ja hoitaa meitä evankeliumilla. Evankeliumin keskeisin sisältö on sanoma syntien anteeksi antamuksesta, ehdottomasta armahduksesta. Evankeliumin kokonaisuuteen kuuluvat myös opetuksen, neuvon ja nuhteen sanat. Lauloimme aluksi siunaa sanan kylvötyö myöskin kodissamme. Anna armon kasvattaa, hoitaa toisiamme. Me isät ja äidit olemme saaneet tärkeän kasvatustehtävän. Tehtävän on antanut Jumala, kun hän on lahjoittanut meille perheeseen lapsia. Meillä on kaikilla erilaiset perheet. Kasvatustehtävä on kuitenkin usein samanlainen. Kasvatustehtävässämme meitä tukee rauhaa yhdistysten eri toimintamuodot, mutta meidän on hyvä muistaa se, että kasvatusvastuu on kodeilla. Se on meillä isillä ja äideillä. Kotona me opetamme lapsille tärkeitä asioita, myös ajallisia asioita. Me opetamme lapsillemme, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tärkeintä on se, että kodissamme opetettaisiin uskon aakkosia ja puhuttaisiin siitä, mistä kulkee tie taivaaseen. Tehtävä ei ole aina helppo. Me voimme väsyä ja kokea epäonnistumista kasvatustehtävässämme. Sielun vihollinen tulee myös koteihimme. Saattaa käydä niin, että se synnin käärme mätkähtää olohuoneen lattialle. Oletteko kokeneet sellaisia tilanteita? Silloin siellä kodissa tulee pahoja sanoja. Siellä puhutaan kovasti. Tulee riitaa. Ja niin edelleen. Näissä tilanteissa on tärkeää, että me opetetaan evankeliumin käyttöä. Ihan opastetaan. Me kaipaamme monesti apua tässä kasvatustehtävässä. Kaipaamme neuvoja ja rohkaisua. Olisi tärkeää, että meillä olisi sellaisia ystäviä, joiden kanssa voisimme puhua myöskin perhe- ja kasvatusasioista. Sellaisia ystäviä, joiden kanssa voimme jakaa ilot ja surut. Näin me voimme olla toistemme tukena kasvatustehtävässä. rohkaisen teitä, isät ja äidit, puhumaan ystävienne kanssa. Kertokaa huolista, mutta kertokaa myös iloista. Jakakaa onnistumisen kokemuksia. Monesti me sanomme näin, että vanhempien suhteessa on lapsen koti. Mitä teille kuuluu, perheen isät ja äidit, juuri nyt? Minä haluaisin, että teillä on Jumalan armo opettajana sydämessänne. Jumalan armo opettaa meitä aviopuolisoina kunnioittamaan toisiamme. Se opettaa meitä antamaan anteeksi toisillemme. Paavali opettaa seurakuntakirjeessään Kolossan seurakuntaa ja meitä. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Jos isä ja äidin välille tulee riitaa, vaikkapa siellä kotona pahoja sanoja lasten kuullen, olisi myöskin hyvä sopia niin, että lapset tietävät, että olemme sopineet. Ja tärkeää on se, että asiat sovitaan kodissa evankeliumilla. Että siellä pyydetään anteeksi. Miten olette kokeneet, äidit ja isät, onko helppo nöyrtyä pyytämään anteeksi? Minä omasta kokemuksesta sanon, että ei ole helppo ainakaan minun luonteiselle ihmiselle todeta, että minähän se lankesin. Minun tarvitsee pyytää anteeksi. Uskotaan anteeksi. Halutaan uskoa se tapahtunut asia anteeksi. Ja sitten on tärkeää, että me annetaan sydämestä anteeksi. Ja kun näin saa kodissa tapahtua, vanhempien välit pysyvät hyvänä, säilyy aviopuolisoiden välillä rakkaus. Kun meillä vanhemmilla on armo opettajana, niin molemmilla on myöskin samanlainen uskon ymmärrys, sama käsitys oikeasta ja väärästä. Molemmilla on myös anteeksi antava mieli lapsia kohtaan. Joskus voi perheessä tulla sellainen aika, ettei oikein kohdata toisia perheen jäseniä, eikä jakseta sopia asioita. Tämä voi johtaa siihen, että armo unohtuu ja tilalle tulee kovuus. Asioista puhutaan riitelemällä. Saatetaan sanoa pahasti kerta toisen jälkeen toisillemme. Saatamme väsyä vanhempina ja sanomme silloin lapsille ja nuorille ehkä liiankin kovasti. Tällaisessa tilanteessa kotona ei ole hyvää olla, mutta kun Jumalan armo saa palata kovuuden tilalle, niin ilmapiiri muuttuu erilaiseksi. Minäpä kerron teille esimerkin tästä. Eräässä perheessä keskusteltiin kotiintuloajoista. Siellä keskusteltiin monista asioista, että miten kouluasiat tulee hoidettua. Ja myöskin vanhemmat olivat pyytämässä lapsia osallistumaan kotitöihin. Näin ei saanut tapahtua, ei jaksettu hoitaa pahoja sanoja evankeliumilla. Tämä tapahtui sellaisella viikolla, että sattui olemaan isänpäivä sunnuntaina. Ja kun aamulla perheen lapset ja nuoret kokoontuivat ja antoivat isälle isänpäivälahjan. isä sanoi, että en ole ansainnut tätä, mutta tahtoisin vielä yhden lahjan, paljon suuremman. Saanko uskoa kovat sanat ja kaikki synnit anteeksi? Nuoret antoivat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja pyysivät itse anteeksi. Kotiin palasi rauha, iloinen mieli. Siellä oli kaikkien hyvä olla ja tuli kotiin todellinen juhlapäivä. Vanhempana meillä on vastuu myöskin lähestyä syntiin langennutta lasta tai nuorta. Näissä tilanteissa saatamme pelätä sitä, että osaammeko me lähestyä lastamme oikein. Saamme pyytää, kuten Sionin laulussa sanotaan, anna Herra herkkä mieli lähestyä horjuvaa. Totuuden ja taidon kieli puhutella torjuvaa, että sanat sieluun asti yltäisivät kutsuvasti. Ja edelleen, anna Herra rohkeutta, armon sanaa tarjota, rakkautta laupeutta, etten vaadi karkota. Näissäkin tilanteissa tarjotaan armo evankeliumia ensiksi. Se parantaa synnin haavat. Sen jälkeen on helpompi keskustella, jos on tarvetta. Eräässä perheessä kävi sillä tavalla, että poika joutui syntiin ja isä sai tietää tämän ja tiesi, että hänen pitäisi lähestyä tätä nuorta. Isä pelkäsi, osaanko puhua oikein, löydänkö oikeat sanat, mitä jos nuori ei jaksakaan uskoa. Viimein isä päätti, että nyt on kuitenkin mentävä tämän nuoren tykö, rakastettava häntä armossa ja totuudessa. Askeleet olivat raskaat yläkertaan, kun tämä isä meni. Hän avasi pojan huoneen oven. Poika sanoi, isä, minä tiedän, miksi sinä olet tullut. Isä kysyi, haluatko uskoa anteeksi? Ja poika halusi. Sen jälkeen oli helppo keskustella tuosta asiasta, kun oli näin hyvin käynyt, että Jumala armo evankeliumi hoiti ensin synnin haavat ja sitten keskusteltiin se, mitä oli tarve. Nyt kysyn teiltä nuoret, kun olette kuunnelleet tätä, liittyykö tämä teihin? Onko alustus kohdistettu nuorille vai isille ja äineille? Sanoin tuossa ennemmin, että vanhempien suhteessa on lapsen koti. Silloin kun siellä on armo kasvattajana, on rauha sydämessä, silloin kotona on kaikkien hyvä olla. Silloin siellä on hyvä olla sinun lapsi ja nuori. Silloin on hyvä mennä kotiin. Se on turvapaikka. Ei tarvitse kenenkään pelätä. Isä ja äiti ovat kerran pitäneet sinua pienenä lapsena vastasyntyneenä sylissä. He ovat kiittäneet taivaan isää sinusta, juuri sinusta, lapsi ja nuori, joka kuuntelet tätä puheenvuoroa. He ovat silloin jo ajatelleet, että äkkiä se kuluu aika. Tämä meidän lapsi kasvaa, hänestä tulee nuori. Ja taivaan isän puoleen on kääntynyt jo silloin pyyntö. Varjele tämä lapsi uskomassa. olen keskustellut vanhempienne kanssa, nuoret, monta kertaa. Teidän vanhemmat pyytävät taivaan isältä sitä, että te saisitte säilyä uskomassa, että te pääsisitte kerran taivaan kotiin. Me emme sitä muista sanoa riittävän monesti teille. Sanon sen nyt kaikille. Sitä me tahdomme, että te säilyisitte uskomassa. Sitten me myöskin pyydämme sitä, että teidän elämässänne menee hyvin ja te menestyisitte ja niin edelleen. Mutta ensiksi se, että te pääsisitte kerran taivaaseen. Isät ja äidit, kannattaa kylvää kotona siementä. Voi olla, että joskus olet ollut minun kanssani sirppi kädessä. Olet katsonut, että kannattaakohan tämä. Kyllä se kannattaa. Kannattaa kylvää. Ja sanon sinulle, isä ja äiti, jonka lapsi ei ole jaksanut uskoa, että kannattaa kylvää. On monia esimerkkejä siitä, että Jumala on armossaan antanut kylvetyn siemenen vuosienkin päästä. On antanut siihen kylvettyyn siemeneen sellaista multaa, että se on saanut itää ja sitten se on saanut sopivaa kastelua ja lähtenyt kasvamaan. Kylväkää, rukoilkaa, että lapset saisivat parannuksen armon, jos he ovat lähteneet Jumalan valtakunnasta. Paavali kirjoittaa kirjeessään Tiitukselle: Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Tämä kirje on osoitettu myös meille, tämän päivän Jumalan lapsille. Eli Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään kaiken jumalattomuuden. Siis kaiken sen, mikä ei ole Jumalasta ja erottaa meitä Jumalasta. Mikä meitä erottaa Jumalasta? Vastaat varmaan sanaan kuulija, nuorempi ja vanhempi, että synti meidät erottaa Jumalasta. Uskovainen ihminen ei ole syyttävän ja vaativan lain alla, vaan armon alla. Armo opettaa Jumalan lasta tuntemaan sekä oikeaa syyllisyyttä synnin vuoksi, että Jumalan armahtavaa rakkautta Kristuksessa. Jumalan armo opettaa meitä elämään siinä valkeudessa, missä Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Jumalan armo ei ole vain sisäistä iloa ja rauhaa, vaan se näkyy myös valkeuden ja hengen hedelminä. Kun Jumalan armo saa meitä kasvattaa, haluamme elää maailman keskellä niin kuin uskomme. Armo ei opeta meitä elämään synnissä, vaan hylkäämään synnin. Me emme voi ajatella sillä tavalla, että minä voin tehdä tällaista ja tällaista syntiä, kyllähän sen voi sitten pyytää anteeksi. Jumalan armo ei opeta näin. Sinä nuori, joka kuuntelet tätä puheenvuoroa, miten usko näkyy sinun elämässäsi? Sinä sanan kuulija, joka kuuntelet nyt tätä puheenvuoroa, miten usko näkyy sinun elämässäsi? Onko usko sinulle tapa tehdä jotakin asioita? Onko se tottumus, että näin on tehty ennenkin? Minä toivon, että sinun sydämessäsi on elävä usko ja tahdot elää niin kuin uskot. Että elämässäsi näkyy nämä asiat, joista edellä puhuttiin, rakkaus, ilo ja rauha. Rakkaus Jumalan lapsia ja Jumalan valtakuntaa kohtaan. Ilo siitä, että on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Pitkämielisyys, ystävyys, usko, hiljaisuus ja puhtaus. Näkyvätkö nämä meidän elämässämme? Kun me elämme niin kuin uskomme, niin nämä asiat meissä näkyvät, vaikka emme niitä ehkä itse huomaa. On myös sellaisia asioita, että jos ei elä niin kuin Jumala armo opettaa, saattaa käydä sillä tavalla, että puheemme tai jonkun ihmisen puhe ei olekaan uskovaiselle sopivaa. Sanomme, että suu on sydämen tulkki. Se, mitä suustamme tulee ulos, kertoo meidän sydämen tilasta. Kirosanat ja kaksimielisyydet eivät sovi uskovaisen suuhun. Eräs nuori kertoi yläkoulun käytävältä, että uskovaisen kodin lapset siellä käyttävät kirosanoja. Me pysähtyimme siihen keskustelun hetkeksi, että miksi näin käy, pelkääkö pilkatuksi tulemista, haluaako osoittaa jonkunlaista kovuutta siellä porukassa, ja sitten pysähdyimme siihen, että lähestyä, kun on tilaisuus, sillä, että kuule, sinä saat uskoa anteeksi ne asiat Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Millainen usko on sellaisella ihmisellä, jolla Facebookin profiilissa on yhtye, mieliyhtyeenä, joka soittaa sellaista musiikkia, joka kertoo syntielämästä ja joka vieroittaa meidät elävästä uskosta? Millainen usko on sellaisella ihmisellä, joka siellä samaisessa paikassa, sosiaalisessa mediassa, levittää kaksimielisiä viestejä, puhuu sellaisia asioita, jotka eivät sovi Jumalan lapsen suuhun? Näkyykö elämässäsi se, että Jumalan armo on sydämessä opettajana? Vai onko täällä sanan kuulijoita, jonka elämää hallitsee tämän maailman kunnian tavoittelu tai rahaa ja tavara? Silloin on perustus väärällä pohjalla. Näkyykö sinun elämässäsi se, että me saamme Jumalan sanan mukaan pyhittää lepopäivän? Näkyykö sinun elämässäsi se, että kun on tilaisuus, niin hakeudut Jumalan sanan kuuloon, hyvän paimenen hoitoon? Joskus on tuntunut, että meidän ajassa on niin kiireitä, että seuroihin lähdetään vasta sitten, kun ei mitään muuta ohjelmaa ole. Jumalan armo ei opeta sillä tavalla, vaan se opettaa meitä näissä asioissa elämään niin kuin me uskomme, pyhittämään lepopäivän, puhumaan niin kuin meille sopii puhua ja niin edelleen. Paavali kirjoittaa erikseen siitä, että Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään maailmalliset himot ja elämään hillitysti. Sielun vihollinen houkuttelee meitä syntiin näiden himojen kautta. Esimerkkinä mainitsen tämän maailman mallin seurustelusta, joka on seksuaalisuuden sävyttämä. Siinä ei ole estoja eikä rajoja. Näin ei voi olla uskovaisten keskuudessa, vaan meitä Jumalan armo kasvattaa seurustelemaan puhtaasti. Monesti joudumme toteamaan, että synti täällä myrkyttää kauneintakin elämää. Voi käydä sillä tavalla, että kun jostakin ystävästä keskustellaan, niin saa sellaisen vastauksen, että ei hänestä oikein tiedä, onko hän uskomassa. Jumalan sana opettaa meitä sillä tavalla, että sydän on joko uskomassa tai jättänyt uskon. Jumala tuntee meidät jokaisen, minut ja sinut sanaan kuulija, sydämestä saakka. Jumala tietää sen, että tahdotko sinä päästä taivaaseen. Mitä sinä tämän puheenvuoron kuulija haluaisit sinusta sanottavan, jos tällaista keskustelua käydään? Tahdothan, että sinut tunnetaan uskovaisena sydämestä saakka. Meidän keskuudessamme on ihmisiä, jotka ovat rakastuneet sellaisiin asioihin, jotka eivät sovi uskovaiselle. He saattavat kokea Jumalan valtakunnan kieltoina ja käskyinä. Ajattelen niin, että se tuhlaaja poika, joka sieltä isän kodista lähti, tunti juuri näin. Hän tunsi, ettei saa siellä oikeaa vapautta, mitä hän katseli, mutta ymmärrämme niin, että hänen sydämeensä oli tullut synti. Miten sinä sanaan kuulija koet Jumalan valtakunnan tänä iltana? Onko se sinulle kieltoja ja käskyjä? Vai onko se sillä tavalla, niin kuin rippikoulu nuoret vastasivat, kun heiltä kysyttiin, että mitä usko sinulle merkitsee ja Jumalan valtakunta? Te nuoret kirjoititte niissä kirjeissä, että usko antaa turvan elämään jo täällä ajassa. Se antaa turvan meille siitä, että jos täällä sattuu minulle jotain, niin on parempaa edessä. Te nuoret kirjoititte, että kun on uskomassa, niin pääsee kerran taivaaseen. Sellaiset ihmiset, jotka pitävät kieltoina ja käskyinä, ja lähtevät tuhlaajapojan lailla kotoa elämään viihteellistä elämäntapaa. Siinä käy sillä tavalla, että elämäntapa, jossa kaikki on luvallista, vie ihmiseltä armon ja oikean vapauden. Se vie ihmisen synnin orjuuteen. Hänen kuvittelemastaan vapaudesta tulee vankila. Ja nämä synnin orjan kahleet ovat lujat. Jumalan armo opettaa tällaista ihmistä ottamaan vastaan pelastuksen Jumalan lahjana. Jumalan armo riittää suurimmallekin syntiselle. Raamatun lukuisat esimerkit, aina Daavid kuninkaasta ristiryöväriin saakka puhuvat tästä. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan syntisestä naisesta fariseuksen kodissa. Jeesuksen sanat itkevälle, syntäjään katuvalle naiselle sisältävät kaiken. Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Teitä on täällä paljon sellaisia seuravieraita, joilla ei ole tunnolla Jumalan rauha. Te olette uskovaisen kodin lapsia osa. Olette lähteneet seuroihin tottumuksesta, ja se on hyvä asia. Tervetuloa Suvi-seuroihin. Te olette hyvässä paikassa. Sinun puolestasi on rukoiltu. Ja tänä iltana taivaan Isää sydämeltä tuodaan sinulle hyviä terveisiä. Sinä voit sieltä synnin orjuuden alta nyt siirtyä Jumalan valtakuntaan. Usko, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kun näin sinä haluat nyt uskoa, niin tämä armo on kokonaan sinun. Ja sinä pääset Jumalan valtakuntaan, ja kun Jumala armossaan sinut säilyttää tässä valtakunnassa, niin sinäkin pääset kerran taivaan kotiin. Jumalan armo opettaa meitä uskomaan ja luottamaan lapsen lailla. Jumala ilmoittaa sanassaan meille tahtonsa. Jumalan sana on tallennettu Pyhän Hengen vaikutuksesta Raamattuun. Jumalan tahto on, että säilyisimme uskomassa ja pääsisimme taivaaseen. Kun sydämessä on armo kasvattajana, luotamme Jumalan sanaan. Uskomme todeksi sen, mitä Jumala ilmoittaa sanassaan. Sellainen ihminen, jonka sydämessä on Jumalan armo kasvattajana, tekee elämässään valintoja kysyen, miten valitsen tässä elämän tilanteessa, miten toimin tässä elämän tilanteessa, miten menettelen, että pysyisin uskomassa ja pääsisin taivaaseen. Kun uskoamme ja omaa tuntoamme hoidetaan armo evankeliumilla, haluamme pitää puhtaan omaan tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Mitä se voisi tarkoittaa? Lyhyesti esimerkki Raamatusta. Te muistatte sen Joosefin siellä Egyptissä. Raamattu kertoo, että Joosef oli onnellinen mies. Jumala oli hänen kanssansa. Siinä kodissa, mihin Joosef vietiin orjaksi, se kodin emäntä ihastuu Joosefiin, houkuttelee häntä kanssaan syntiin, makaamaan kanssansa. Joosef sanoo hänelle, kuinka siis minä niin paljon pahaa tekisin ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Ei ollut muita näkemässä, taivaan Isä oli. Millä tavalla me haluamme käyttäytyä, kun olemme kotona tai ulkona, niin kuin sanomme. Esimerkiksi kotona, kun vanhemmat lähtevät viikon lopuksi mökille tai lähtevät matkalle. Tapahtuuko siellä kotona samanlaiset asiat kuin vanhempien kotona ollessa? Kyllä yleensä näin, mutta sielun vihollinen saattaa sielläkin tehdä työtä. Jos sinä lähdet ystäväni ulkomaille, saatatte mennä kaksi ihmistä, ei ole muita uskovaisia näkemässä. Elämmehän me sielläkin samalla tavalla, niin kuin täällä muiden joukossa. Kerran eräs ihminen kertoi siitä, että oli langennut uskovaiset tällaisella matkalla elämään sellaista elämää, joka ei sovi uskovaiselle. Elämään tuli siellä alkoholi ja tämän maailman ilot ja huvit. Ne eivät kuulu uskovaisen ihmisen elämään. Uskon perustus on lujalla pohjalla, jos Jumalan armo on opettajana. Ja kun me Jumalan armon voimalla tahdomme pitää puhtaan oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Kun joku luopuu Jumalan sanan neuvoista, tilalle tulee vääriä perustuksia, tulee omia perustuksia. Ne voivat pohjautua ihmisviisauteen, omiin luuloihin, omiin voimiin tai yleiseen mielipiteeseen. Tällaiselle ihmiselle käy sillä tavalla, että sydämessä ei ole enää armo kasvattajana. Jumalan pyhä henki katoaa sydämestä ja Jumalan sana opetus unohtuu. Sammuu se valo, josta psalmin kirjoittaja sanoo, että Jumalan sana on valkeus teilläni. Tällainen ihminen, jolta tämä valo katoaa, katoaa myös rakkaus uskovaisiin. Ja käy sillä tavalla, että ihminen unohtaa senkin, kuinka Raamattu meitä opettaa suhtautumaan lähimmäisiin. Ja hän alkaa puhumaan monesti uskovaisista pahoja asioita. Me saamme nyt uskoa lapsen lailla. Me uskomme, että Jumala on meidät kaikki luonut. Uskomme, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Jumala antaa ihmiselle elämän ja ottaa sen pois. Me luotamme lapsen lailla siihen, että Jumala siunaa meidän elämäämme. Hän antaa meille jokapäiväisen leivän. Siihen kuuluvat kaikki ajallisen elämän tarpeet. Jumalan armo opettaa meitä näissä pitämään oikean tärkeysjärjestyksen. Kristinoppimme sanoo siitä näin, että Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ja sitten lopuksi armo tuo ilon elämäämme. Jeesuksen opetuslapsi Pietari joutui kieltäjän paikalle. Hän sai palaamisen armon. Hän tiesi kokemuksesta, mitä täydellinen Jumalan armo merkitsee. Hän päättää toisen seurakuntakirjeensä sanoihin, kasvakaat meidän Herramme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Psalmin kirjoittaja sanoo, minä iloitsen sinun armostasi. Iloitse sinä Jumalan lapsi, nuorempi ja vanhempi nyt, että on synnit anteeksi. Kun saa uskoa evankeliumi omalle kohdalle, on hyvä olla. Näin me olemme kokeneet. On rauhallinen ja turvallinen olo. Armo evankeliumi on käyttöä varten. Se ei lopu, se ei vähene eikä vanhene. Se evankeliumi on se voima, joka antaa voiman uskoa. Eli jos me emme saa omalle kohdalle uskoa elävää evankeliumia, niin uskon voima katoaa sydämestä. Niin tärkeä asia se on. Meidän ei tarvitse todellakaan omalla voimalla uskoa. Jumalan armo poistaa myöskin kaikki epäilykset meidän sydämestämme. Se saattaa joskus uskovainen sitä epäillä, että jaksanko uskoa, pääsenkö minä taivaaseen. Jumalan sana lupaa niin, että jos me tahdomme uskoa, niin me pysymme Jumalan kämmenellä jokainen. Jumalan armo evankeliumi antaa meille myöskin voiman tunnustaa uskomme tämän maailman keskellä. Minä omasta kokemuksesta kerron teille sen, että ei se ole helppoa monissa elämän eri tilanteissa, työmatkoilla ja niin edelleen, olla tunnustamassa omaa uskoa. Mutta on halu ja tahto siihenkin. Tulee monesti taivaan isän puoleen käännyttyä, että anna taivaan isää voimaa, että minä jaksan tunnustaa uskoni, että minä jaksan elää niin kuin uskovaisen kuuluu täälläkin, että minä pääsisin kerran taivaaseen. Ja tämä Jumalan armo evankeliumi antaa meille siihen voiman, että me kilvoittelemme niin kuin Jumalaa sanaa meitä opettaa ja neuvoo. Eli sillä tavalla niin kuin tämä Jumalan armo meitä kasvattaa. Että me elämme täällä ajassa niin kuin Jumalaa sana opettaa. Ja armo evankeliumi antaa meille myöskin kiitollisen mielen. Tahdothan sinä päästä taivaaseen. Taivaassa ei ole kiusauksia. Taivaassa ei ole syntiä. Siellä meidän on hyvä olla. Me saamme laulaa siellä kiitosta vapahtajalle. Siellä ei ole meidän kiitoslaululle esteitä. Ei tarvi enää uskoa siellä, kun usko on vienyt perille. Ei tarvi toivoa, kun toivo on toteutunut, säilyy rakkaus. Sinä Jumalan lapsi saat nyt katsella lapsen lailla eteenpäin. Katso kohti taivasta. Katso niin kuin Sionin laulajakin. Aina avoimena taivas ois ja kultakruunut hohtais. Ja isän kasvot lempeät uskossa lapsi kohtais. Ja näin saa käydä, kun me saamme olla Jumalan armon kasvatettavana. Uskon veljeni ja sisarini tällä hetkellä kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Saat olla hyvässä turvassa, iloitse sinä armo evankeliumista. Siellä asuntovaunuissa, seurakentällä, tiedotusvälineiden ääressä, tämä Jumalan armo kuuluu myös teille. Uskokaa sielläkin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Siunatkaa toisianne siellä asuntovaunuissa, seurakentällä, siellä kodeissa te, jotka ette ole päässeet tänne Jumalan lasten suuriin seuroihin. Näin saa evankeliumi olla teitäkin siellä lohduttamassa. Jääkää uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Saanko minä uskoa kaikki synnit anteeksi? näin minä tahdon uskoa teidän kanssanne. Hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä seurapäivästä. Kiitämme, että olemme saaneet olla sinun evankeliumisi alla. Olemme saaneet olla Jumalan armohoidossa yhdessä armosi kasvatettavana. Me pyydämme, että siunaa nämä suviseurat edelleen. Anna meille ensi yönä rauhaisa yö lepo. Me pyydämme, että siunaa meidän jokaiseen elämää niin, että me pääsemme kerran taivaaseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.